ቅዱስ አቡና ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሳምበት ዕለት 6 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት አብክራት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቅ ማዓልቲ ጸሎት መልአክ እግዚአብሔር ቅድመ ምዕራጎም አብዝለገዞ አስተምህሮ ሰማዕትነት ናይ ተንደናግል ዘኪሮም ስለ እን ክንጽልይ ሓደራ ከምዝበሉ አቬኒረ ናይ እተሰሜ ናይ ኢጣልያ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳኢ ጃንካርሎ ላቬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዘኪሮም ናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሃን ግና ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ እተንደናግል ዝተፈፀመ መቕተልቲ ዜና ዘይምቕራብን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዘይምግዳስ ባህሊ ዘስዕቦ ዘሎ ኣሉታዊ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብ ኢጣልያ ናይ ፍረንስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ጁዘፕ ቤቶሪ ቅድሚ ክብል ኣብ ልዕሊ እተነደናግል ዝተፈፀመ መቕተልቲ ብዝምልከት መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ሓደ ቓል ዘይምስፋርን ዘሕፍር ተግባር እዩ እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ላቬላ ዘኪሮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርና ዓለም ዝኽሰት ዓመፅን ዝባራዕ ውግእን ሽበራን ንፍቶ ንፅላእ ብቐጥታ ናይ መላእ ዘርእሰብ ሂወት ዝትንክፍ እዩ እዚ ድማ እቲ ዝረአዩ ዘሎ ክስተት ፀዓት ስደተናታት ይምስክሮ ብዛዕባ ፀዓት ስደተናታት ንቀበሎም ኣይንቀበሎም ብዝብል ኣርእስት እናተኸፋፈልካ ናይ ክትዕ ባይታ ዘይኮነ ስነትን ስደት ዝድረኽ ምኽንያት ምፍታሕ እዩ እቲ ዘተ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ኣይትንክፈንን ምባል ብሓቂ ጌጋ እዩ ኢሎም ጻት ስደተናታት ብዝምልከት ኣቬኒር ዕለታዊ ጋዜጣ ካብ ዝሓለፈ እንተዘይወሓደ ካብ 15 ዓመታት ንላዕሊ ብዙሕ ጸብጻባት እዩ ዘቐርብ ሕብረት ኤውሮጳ ግና ንዚ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ከም ማእከል ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዝዝትየሉ ዘሎ እቲ ዘካይዶ ዘተ እውን እንተኾነ ዓቐን ሰብ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ትኩረት ክግበረሉ ዝግብኦ ሰብኣዊ ኩነት እዩ እሞ ሸለል ክበሃል የብሉን ኢሎም እተን ደናግል ድኻታትን ዝተናዕቁን ከኣልያ ቢለን ናይቲ ሃገር ልኡካን ወንጌል ዘይቀበል ባህልን ሕግን ኩሉ ፀይረን ከም ተራ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሰራሕተናታት ተባሂለን እናተሓስባ ኣብቲ ሃገር ዘገልግላ ዝነበራ ድኻታት ኣብ ምእላይ ኣተኪረን ካልእ ኩሉ ፀይረን ዝነብራ እያተን ስለ ወንጌል ሙማት ንክርስትያን ዓብዪ ኣብነት እዩ ሕልና ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ሰዓቢ ዘበራብር መስዋእትነት እዩ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትካል ኣይኮነትን ኮይኑ ግና ኣብ ድኻታትን ዝተናዕቁን ኣረጋውያንን ዝተነፀሉን ግዳም ሓደርን ዘሎ ክርስቶስ ብምስትውዓል ንምግልጋልን ፍጥረት ሰብ ሰብኣዊ ክኸውን ብዝተፈላለየ መዳይ ተሃንፅ እተነደናግል እውን ነዚ እየን ዝነብራ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም